Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Pontificis sententia, ubique bellum geritur, sit pax in Ucraina, terra sancta et Myanmar. Presto est index humanae dignitatis graviter violate. Franciscus asseverat, fortitudinis virtus efficit, ut nos terrarum orbis malis obsistamus, illut non clamantes. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus nuncios latinos dicit Marius Galgano. Franciscus Papa audientiae generalis sub finem in Petriano foro die Mercurii suas cogitationes fratribus sororibusque convertit. Cum plura patientibus propter hodiernas dimicationes ac prolia ne eos oblivis camur, refert Olga Sacun.
Italico sermone salutans scriptum deponens et ad frequentes fideles in foro Petriano se convertens vento flante pontifex sua verba iterare studet. Mea cogitatio dirigitur ad funestatam Ucrainam et Palestinam et Israel. Ubique bellum geritur, atque posito scripto addit, ne obliviscamur Myanmar. Asiae nationem quam anno bis millesimo septimo decimo Franciscus invisit, quae usque adest in eius precationibus hortationibusque ob oculos potissimum habita gente Rohingya, quae minor pars est muslime religionis eque despecta ac sepposita.
Documentum dicasterii pro doctrina fidei, cuius titulus dignitas infinita ad opus perficiendum quinque annos sibi postulavit atque papale magisterium postremi decennii secum fert, abello ad paupertatem avi in migrantes, in feminas ab abortu ad maternitatem substitutam ad eutanasiam, a generis identitate tractanda ad digitalem vim. Amedeus lo Monaco loquitur.
Quedam nova hoc in scripto continentur, quae attinent ad magni ponderis documenta recentis pontifici magisteri e aque cum bioeticis rebus coniunguntur. Prioribus in tribus partibus declarationis principia potiora afferuntur. Ambiguitatem collustrat documentum illorum qui asseverant ac satius habent verba dignitatem personalem quam dignitatem humanam. Quandoquidem personam putant dum taxat quae cogitare valet. Declaratio igitur indicem exhibet quarundam gravium dignitatis humanae violationum, sed etiam omnia quae persone humanae integritatem comminunt, sicut amputationes, tormenta cum corporis tum mentis, coactiones animorum.
Fortitudinis virtuti, quae ad superandos metus, angores ac vitae probationes nos adiuvat, suam catechesim in generali audientia Mercuri die dicavit Franciscus. Paucis exactis diebus a cardinale angelo de donatis penitentiario maiore nominato, qui ab anno bis millesimo septimo decimo cardinalis Rome vicari gessit munus, Franciscus Papa suis proximis cooperatoribus edixit, propter cardinalis vicarii muneris pondus temporis aliquid se subturum ut eum discernere posset qui tale officium probe obire valeret. Necessariorum legatio illorum, qui die septimo mensis octobris ab Hamas sunt capti, die lune a Francisco Papa horam circiter recepta est. Amplius licendum putamus. Nova proxima hebdomada habebitis.